Privredni kompas. Emisija o privredi i ekonomiji. 98,8 MHz.
Dobar dan, poštovani slušalci. Otvaramo četvrto izdanje emisije iz privrede i poljoprivrede, Privredni kompas. Dvije su teme današnje emisije. Novembar je pravo vrijeme za pojačanu prodaju i kupovinu živih svinja, ali i svinjskog mesa. Kako je stanje na tržištu, kakve su cijene, imaju li veterinari mnogo posla, kakvi su planovi svinjogojaca, to su pitanja koje ćemo obrađivati u prvom dijelu naše emisije. A u drugom ćemo pričati o proizvodnji u plastenicima, po čemu je Lijevče polje nadaleko poznato. Pa krenimo redom. Gost u Privrednom kompasu je gospodin Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgojivača svinja Republike Srpske. Želimo vam dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Zanima nas, gospodine Maljčiću, u kakvom stanju je ove jeseni domaće svinjogojstvo?
Pa proizvođači kao i proteklih godina su ambiciozno se trudili da proizvedu što više za svoje domaćinstvo, samim tim da mogu da ponude tržištu bilo tovne svinje, bilo prasadi. Međutim, kad sagledamo malo situaciju o njihovoj rentabilnosti, ona je vrlo upitna. Mogu da kažem da je ova godina ide na ruku potrošačima, gdje jednostavno za manje novca mogu da nabave tovne svinje, svi oni koji žele da sami se pripreme meso za naredni period, što je, mogu odmah da kažem, u današnjim uslovima donekle i teško, ali vrlo pozitivno, sagledavajući domaćinstvo koje je jako ugroženo industrijskim prerađevinama koje ne zadovoljavaju standarde, po meni, kvaliteta, samim tim totalne ispravnosti. Ne mogu ja da kažem da je to neispravno meso, međutim, sve te prerađevine su jako prezasićene emulgatorima, fosfatnim solima, aromama, čak i šećerom. Znate, i realno da smo svjedoci u proteklom periodu da jako puno imamo problema što se tiče zdravstvenog stanja, bilo što kod djece, bilo što kod odraslih. Iz tih razloga bih potencirao i pozdravio naše stanovništvo da po svaku cijenu se orijentiše na tu tradiciju koja je bila do sad i da sami sebi pripreme te proizvode uz naravno začine koji su godinama koristila, to je kuhinska so, paprika, biber, ono osnovno, i da se izbjegavaju što više dodaci nepoznatog porijekla ili sumnjive ispravnosti za organizam ljudski. Pogotovo što to najviše konzumiraju baš njihovi ukućani i djeca.
Pojačan je promet svinja i to živih. Novembar je mjesec kada je na ovim prostorima pa i u regionu aktuelan ili tradicionalan svinjokolj. Pojačan je promet svinjskog mesa i polutki. Kakve su cijene?
Pa sad cijene zavisi da li su uvozne, da li su domaće. Razlika, odmah moram istaći u čemu je tu, jeste što konkretno kod nas je jako narušen klanični sektor. Mi evo sad kad uzmemo samo naš grad, nekad je bilo tri puta više privatni mesoprerađivača, mesara i ne znam ti nija za razliku sad, dok se to sad sve svodi na tržne markete i komercijalizovano je do te mjere da se samo pokušava uvoziti gotovo meso i da se preproda što prije. Ja evo iz udruženja stalno potenciram i pitam evo sad i vaše kupce da obrate pažnju da li je ikad iko primijetio dokad je svježe meso upotrebljivo. Znači, uvijek kad postavim to pitanje, niko ne zna odgovor. Interesantno da tako važna namirnica, kao što je meso, koja je vrlo bitna, kao protein
u ishrani, lako kvarljiva.
Lako kvarljiva i to strašno opasna. Niko ne zna dokad je upotrebljiva. Naime, pravilnik kaže dok je organoleptički ovono, znači to je dozvoljeno na volju onog trgovca, mesara koji prodaje, pa ga on tam prevrće, okrižuje, fašira, ne znam ti nija. Znači, to je prva stvar. To sam najviše rekao iz razloga zbog uvozne politike. Mi moramo da shvatimo da, na primjer, jedan primjer, ako se svinja zakolju u Holandiji, jedan dan je na klanju, jedan dan cirka 24 sata je na hlađenju, sljedeća 24 sata traje utovar, putuje 3 dana minimum, dolazi na granični prelaz, to je još jedan dan, dok se istovarilo u hladnjaču, dok se radila konfekcija, obrada, dok stigne do marketa. To kad sabrete, to je već minimum 10 dana. Minimum 10 dana. Ja mogu samo da kažem da iskustva, još dok sam bio mali, da mi je uvijek bilo najslađe meso onog momenta na dan klanja.
I najljepši
je. Sad je najukusnije. Što govori? To govori o njezinoj svježini tog mesa. 10. dan po meni već je previše, a obično želim da kažem potrošačima da je to i preko 15 dana. E sad, ja bi evo malo dao za primjer. Uzmite sad, vi kao domaćin, sad evo zakoljete svoje svinje i polutke držite 15 dana. Da malo pogledate kako bi one izgledale 15 dana.
I šta se dešava.
I šta se ima, dešava. Da. Tako da, ja razumijem naše stanovništvo koje pokušava da nađe sebe u što manje truda, fizičkog rada i ne znam ti da ispoštuje to. Međutim, moramo da sagledamo da moramo da vodimo apsolutnu kontrolu o svemu, o ishrani, jer nekako smo najviše zapustili zdravlje i najviše smo zapustili vođenje brige oko kvaliteta i ispravnosti hrane šta jedemo. Sve je to do duše ispravno, organoleptički, nema prisutnosti možda bakterija i ne znam ti nja čega. Međutim, nije zdravo kao hrana, konkretno toliko nekad pročitam i vidim, kaže, da ne spominjem marke, kad navedu informaciju đačka. Pa da mačkama one neće da jedu. Mislim, jednostavno ta komercijala je otišla u takvu krajnost da nam vrijeđa razum i inteligenciju.
Nedavno ste izjavili da je svinjokolj nekada bio tradicionalan, a da je sada to sve rijeđe, zato što je skupo za naše domaćinstva. Primanja su malena.
Ja želim ovom prilikom da istaknem da realno, kao i svi mi tražimo udobnost, da što se, kao što sam i rekao, da što manje radimo, međutim, postoji nešto što se realno mora platiti i jel ima svoju težinu. Nekad se svinje mogle držati, ljudstvo držali u kokuće, puste pa se hrane svim i svačim, hodaju po šumama, po livadama. Međutim, sad se to toliko iskomercijalizovalo da se traži što veće učešće mesa, što kvalitetnije meso, genetsko porijeklo da je uredno, u stvari kad kažem uredno, da je poznato porijeklo i od što bolji pasmina koje mogu da dadnu upravo sa tih nekih 200 kg da budu izuzetno mesnate i ukusne. U stvari, mremorirano meso, gdje je u intramuskularna masnoća daje upravo pri prženju ili sušenju kad jedemo da ono ima nekakav ukus. Iz tih razloga više nema jeftinog svinjarstva. Svinjarstvo je, za razliku nekad slobodnog uzgoja, sad u 2025. a i zadnjih 10-15 godina, traži ogromna sredstva ulaganja da bi vi nakon određenog perioda pokušali da to unovčite, sve saberete i da izvučete neku rentabilnost. U ovom periodu to je sad jako teško i iz tih razloga imamo sve manje ljudi koji žele da se bave tim poslom, jer taj posao je veoma rizičan. Ja, evo, ove godine sad, konkretno da kažem za 25. sam ubijeđen da našim tovljačima neće ostati ništa. Znači, kad saberete, to je jedan dug period gdje vi sad zavisi, ako idemo od krmače, od prašenja do prodaja tovljenika, treba vam najmanje godinu dana. I kad vi to sad saberete da godinu dana koliko puta ste prišli tim svinjama, počisli, dali hranu, koliko ste uložili, rizikovali, sad nakon godinu dana da ništa ne zaradite. Mislim da je to apsurd. Ja razumijem i drugu stranu potrošača koji naravno pokušavaju da za što manje novca dođu do nekog dobrog proizvoda. I shvatam ja i šta je skupo, međutim sam trend sirovina i ulaganje je tražio da se mora toliko da uloži. A isto tako je apsurd. Ja pogledam na primjer jedne patike, odem u trgovinu 300 maraka. Da ne govorim o cijeni koštanja, ne znam, cigareta, alkoholnih pića, ne znam, znači i sve je kod nas puno. I sad je došao sam u centar, nemoguće daći parking. Kad saberete, sve traži novac, međutim ne možemo biti ni nerealno da tražimo da ti ljudi koji stvarno rade, ne mogu reći 24 sata, ali rade sigurno 14-15 sati, da od njih očekujete da na kraju vam ponude nekakav kvalitet i zdravu hranu za jako malo para.
Na moći su i potrošači i uzgajivači svinja. Ima li pojačanog uvoza i koliko on vama ometa vašu proizvodnju i vašu profit?
Pa uopšteno, vodeći udruženje i prateći situaciju i učestvujući stalno u emisijama širom Republike Srpske, sam uvidio par stvari gdje jako teško ljudima objasniti kako uvoz utiče na našu proizvodnju, a samim tim i sigurnost obezbeđivanja hrane za domaće potrošače. Mi sad kad sagledamo globalno 25. rat Ukrajine, rat u svijetu, tenzije, političku situaciju i sve, vidimo da jednostavno svijet je okrutan. Moram da kažem vašim slušaocima, svojim sugrađanima, Evropska unija koja je do sad izvozila jako jeftino meso, se našla u dilemi gdje je zelena agenda, samim tim i Komisija Evropske unije donijela odluku koja je pitanje za koliko će da stupi na snagu u vrlo kratkom periodu, gdje je stočarska proizvodnja jedan od izvora zagađenja njihove prirodne okoline, povećanja CO2, povećanje kiselosti zemljišta i da ne navodim sad sav taj proces zbog trajanja emisije, je izračunala da oni subvencioniraju ishranu trećih zemalja, da daju jeftino meso trećim zemljama. Tu spada i Bosna i Hercegovina. Kako to izgleda? Oni više proizvode, pošto imaju dobre fondove, jake subvencije, puno veće od nas, znači oni jednostavno iz svojih velikih budžeta subvencioniraju tu proizvodnju i onda su uvidjeli da izvozom u treće zemlje, pošto da bi izvezli nama bili konkurentni, moraju dati velike poticaje za izvoz, stimulanse. Onda su rekli, pa mi onda našim budžetom hranimo stanovništvo trećih zemalja, a usput zagađujemo svoju prirodnu okolinu. I oni su donijeli da će to u vrlo kratkom roku da smanje tu proizvodnju na nekih potreban nivo od nekih 105% svojih potreba. Šta to znači za nas? Za nas znači da ostajemo bez redovnog priliva tog jeftinog mesa i da ćemo se naći u situaciji da ćemo ostati bez mesa. Jer domaća sad proizvodnja po nama se kreće od 25-30% obezbeđenja domaćih potreba. Taj procenat nije nastao iz nevolje stočara da proizvode, nego jednostavno što su naterani. Evo kao sad i ove godine. Znači niš nije zaradio. I on sad mora i svoje neke akumulacije da preživi i da očekuje u 26. nešto bolje. I to je jedan lanac od ratara, stočara, klaničara, već sam rekao, nema u svemu tome i dolazite u borbu sad od sezone do sezone. Evo sad je ostalo za božićne praznike, novogodišnje praznike, ako ne bude velikog skoka cijene prasadi, primjera radi,
to
nema dobiti.
To sam upravo htio da vas upitam, odmah sad nakon svinjokolja pa sve do nove godine i Božića očekuje se skok cijena prasadi. Kakve su tu informacije, odnosno kakva su vaša očekivanja?
Sad je u ovom momentu vrlo teško dati realnu prognozu. Ja sam je uvijek pokušavao da uvidim što se tiče cijena na evropskom tržištu. Ako je cijena prasadi u Evropskoj uniji u porastu, ona obično kreće negdje drugom polovinom ili prvom polovinom novembra, to je upravo sad, ako raste cijena tamo prasadi, znači da će kod nas isto biti skupa. Znači, ako cijena uvozne prasadi prelazi 11, 12, 13 maraka ovdje, dok oni još budu u karantinu tih nekih 30 dana, 25 do 30 dana, i tu se nabere cijeni, određena cijena troškova, transporta, ishrane, ne znam te nija, na osnovu te cijene se formira domaća cijena prasadi. X puta sam doživljavao pitanje od novinara, pa zašto smo digli toliku cijenu? Digli smo toliku cijenu, to isto sad kao što bi rekli, evo mi sad do prije 20 dana mogli ste kupiti prase po 4 marke za kilogram žive vage. Znači, vjerujte mi, to je ispod svake rentabilnosti. Znači, tu je jednostavno gubitak jedne i po do dvije marke po jednom kilogramu i to mora nekad da se nadomiri. Ne možete raditi ovo s gubitkom. A druga stvar, taj period traje cirka 30 dana, i u ti 30 dana ko ima nešto proizvoda, a obično se to proda svega, ja mogu da kažem, ja prodam možda 10% svoje proizvodnje u tom periodu. Znači, vi ne možete da prodate ogromnu količinu. I iz tih razloga moja procjena je sigurno da prasad se neće kretati ispod 8 maraka do nekih 10 maraka. I mi farmeri ne možemo da utičemo da dižemo, i sad neko kaže dižete cijenu. Ne, tržište određuje cijenu. Mi da možemo dignemo, mi sad digli, evo, od septembra do sad rekli bi nemoj da bude 4,5 do 5. Sad je već realno da je cijena 6 i nešto, ona evo, vrti se 5,5.
Evo zakon spojenih posuda. Da. Domaće svinjogojstvo imalo je mnogo problema sa afričkom kugom svinja. Da li je ta bolest prošlost i šta ste iz te skupe lekcije naučili?
To nije nikakva prošlost i to će nas pratiti dugo još u životu i u samoj proizvodnji. Čist jedan primjer, jedina zemlja koja se riješila svinjske afričke kuge, koja je to uspjela, je Španija. Ali ako pogledamo na karti kako izgleda Španija, čim je okružena, onda možemo da vidimo zašto se uspjela riješiti. Sve druge zemlje se neće riješiti, pogotovo dok imamo divlje svinje. Taj virus živi u divljim svinjama i nemoguće ga je iskorijeniti. Jedina šansa u nekom narednom periodu, Kinezi jako puno rade na tom, čak imamo informacije da su uspjeli, međutim da Europa ne želi da prihvati da su to Kinezi uradili, ne uvodi se još taj standard, a to je da se napravi vakcina protiv svinjske afričke kuge. Što bi bila vakcina isto kao ono za klasičnu kugu koja je u velikom dijelu uspjela da riješi taj virus klasične kuge. Tako da naše proizvođače u narednom periodu čeka i dalje ozbiljnost koju su shvatili, što mi je izrazito drago. Znači, mi smo imali toliko odstrijela divljih svinja i sve su bile uglavnom pozitivne na svinjsku afričku kugu na par regiona i mi smo strahovali u ovom jesenjem periodu da će doći do prenosa na intenzivnu proizvodnju. Međutim, mogu onda da pohvalim sve svoje kolege, da mi je drago da su, znači, pridržavali se biosigurnosnih mjera. Ministarstvo i vlada je jako upozoravala na to i zahvalni smo im u mnogim nekim stvarima koje su pokušali da i uspjeli zajedno sa nama da se riješimo, da ne dođe do velikih šteta.
Dobra stvar je da se lekcija naučila. Moramo priznati da su uzgajivači svinja u velikom broju bili nonšalantni i da je pristup farmama bio veoma lak i otvoren i samim tim i
to se pogotovo vidjelo u Bjeljinskom regionu.
Jeste.
Neozbiljno su shvatili i zato su imali
skupu cijenu su platili. Pomenuli ste malo čas ministarstvo, godina se bliži kraju. Da li ste zadovoljni mjerama podrške koju Ministarstvo poljoprivrede pruža svinjogojstvu, te kako će one izgledati naredne 2026. godine?
Pa ovako, ja ću biti vrlo otvoren. Dolaskom na čela ministarstva Save Minića, čovjeka kao pravnika, mi smo bili jako skeptični, međutim nakon određenog perioda smo vidjeli da čovjek stvarno davao sve od sebe da uredi jednostavno taj sektor Ministarstva poljoprivrede i zahvaljujući njemu prvi put smo mogli da surađujemo sa pomoćnicima i donosimo nekakve odluke. To je dalo realno prvi pomak da se situacija na terenu pokušava da riješi, da se izađe iz jednostavno nekog kolosijeka koji nije uopšte bio razvojni. Moram isto da kažem da je sam budžet od 180 miliona jako puno uticao pozitivno na razvoj globalno gledano stočarstva. Slažem se ja s nekim kolegama da bi to trebalo da bude puno više, međutim kako je bilo prije i kako je sad, mogu da kažem da od tih 180 miliona dosta utiče na domaće proizvođače i jednostavno ta subvencija ili poticaj u proizvodnji što ostane tom uzgajivaču puno znači i na kraju se ona svede i da bude nekakva dobit. Konkretno kod mene, ja na nekih 300 krmača cirka dobijem 80.000 maraka, na kraju mi je to jedini prihod. I taj prihod se ponovo oporezuje, i to odmah da kažem, nije neoporezovana stavka, 10% na to daže porez na dobit. Da. I znači eto cirka 70 nešto hiljada maraka, s tim novcem se već može nekako nešto da se ostvari kao dohodak. Tako da sve u globalu mogu da kažem da smo zadovoljni.
Da, ministarstvo vama pruža i mogućnost kod nabavke poljoprivredne mehanizacije, ali tako generalno.
To je ogromna stavka.
Na kakvu podršku nailazite kada je u pitanju lokalna vlast, gradska uprava Gradiška?
Pa, to bi mjerodavni bio moj kolega koji vodi regionalno udruženje, Dragiša Cvjetković. Znam da mi je rekao nešto da postoji dio sredstava. E sad, kako su zadovoljni, vjerujte, bio bi jako neozbiljan kad bi davao svoj sud, ali uglavnom znam da sve te opštinske opcije za poticaj sve su minimalne. I da jednostavno, ne samo sad u gradu Gradiška, nego i u, ja sam prvo bio Gradiščana, sad sam na Srbačkoj regiji s farmom, tako da znam bolje šta je u Srbcu i da je to isto jako zanemarljivo i da se ne može reći da uopšte ima nekakvog poticaja što se tiče tog regionalnih davanja iz budžeta.
Moramo se dotaći malo i rada veterinarske službe. Kako je ona organizovana? Da li ste zadovoljni vi u svinjogojstvu sa servisom veterinara?
Pa mi sad kad pogledam, nikad nije bilo više veterinarskih stanica i ambulanti. Mogu da kažem da je to sad prestrukturirano i da svaka ta veterinarska stanica i ambulanta pokriva određeno područje gdje je zadužena za nadzor od određenih ovih opasnih bolesti, virusnih bolesti, i da to za sad funkcioniše. Ne mogu da kažem da ne funkcioniše. Realno zasnovano je na, više nije kao nekad što je to bilo, sve je to komercijalizovano i jednostavno određene veće farme sklapaju ugovor sa njima i vode nadzor. Znam da je isto svijest malo stanovništva naše sazrela, evo uveliko se radi pregled upravo tog mesa i želimo prilikom, kad ste me već to upitali, da apelujem na naše stanovništvo da sve zaklane svinje, da se obavezno nose na pregled, jer tom jednom malom sitnicom možete da narušite zdravlje kompletne familije i da to ostavi katastrofalno trajne posljedice, a za vrlo male novce. I tu mogu da pohvalim da sam evo zadovoljan, dugo nismo imali nekakvo žarište po tom pitanju. A veterinarski sektor, njega i dalje treba razvijati, drago mi je, imamo dosta, realno možemo da kažemo, veterinara koji su prisutni na terenu i jednu drugu stvar po meni koja bi bila vrlo bitna, evo mi, ja sam iz pridruženja predlagao da glavni veterinarski inspektor Vlado Milijević ima mali broj inspektora koji su pod njegovim nadzorom, a na primjer kad uzmemo svaki grad i opština ima određene svoje inspektore. I pokazalo se u ovom periodu i pojave svinjske afričke i kuge neusklađenost. To je isto kao orkestar, svi sviraju, ali sviraju za sebe. I idemo evo sa prijedlogom prema Vladi, ministarstvu, da se to sve stavi pod nadzor glavnog inspektora i da bi se to uskladila, da bi to muzika bila kudi kamo ljepša za uho i
bolje na terenu, aranžman,
bolje aranžman.
Evo nas na kraju ovog razgovora, Boliću kratak odgovor na pitanje da li vjerujete u bolje dane domaćeg svinjogojstva.
S ovim što sam sad malo iznio šta se događa u Europskoj uniji, vjerujem. Vjerujem i želim da kažem svim našim stanovnicima koji žive u ruralnim dijelovima na selu ili imaju želju da se vrate na selo i tim da se bave, da će to kroz jedno vrijeme pokazati da je to jedan vrlo dobar posao, da je to jedna vrlo lijepa sigurnost, da je to u današnjim uslovima, kako je to bilo prije 40-50 godina, da je to danas jedan vrlo dobar, ne toliko težak, jest malo, kako bih rekao, prisutnost mora biti tu, ali da se od tog može vrlo lijepo živjeti.
Gospodine Mančiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za gostovanje u našem studiju.
Hvala vama što ste me primili kao gosta.
Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste pratili ovaj razgovor. Naš gost bio je gospodin Mišo Majčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske. Predahnimo uz jednu lijepu pjesmu, a potom idemo na druge sadržaje.
Kasno je za sve. Opasno mi ulaziš pod kožu, ali ja sam samo mali kamen u tvom brošu. Hajde mala košu, to nemoj da te strah, zašto bježiš od mene, nisam lovac ja. Hajde mala košu, to nemoj da te strah, volim te, a ti oduzimaš mi dah. Lovati košuta, sada tajno posuta, kao led, kao žar, nikad neće biti par. Lovati košuta, sada tajno posuta, kao led, kao žar, nikad neće biti par. Volim tvoje oči tamne kao grijeh, ispriši mi bore, nacrtaj mi smijeh. Volim tvoje oči tamne kao grijeh, volim te, a možda kasno je za sve. Opasno mi ulaziš pod kožu, ali ja sam samo mali kamen u tvom brošu. Hajde mala košu, to nemoj da te strah, zašto bježiš od mene, nisam lovac ja. Hajde mala košu, to nemoj da te strah, volim te, a ti oduzimaš mi dah. Lovati košuta, sada tajnom potputa. Kao led, kao žar, nikad neće biti par. Lova ti, to su ta, tada tajnom potputa. Kao led, kao žar, nikad neće biti par. Lova ti, to su ta, tada tajnom potputa. Kao led, kao žar, nikad neće biti par. Lova ti, to su ta, tada tajnom potputa.
U drugom dijelu emisije Privredni kompas govorit ćemo o plasteničkoj proizvodnji. Lijepče polje postalo je poznato po velikoj i raznovrsnoj proizvodnji u plastenicima. Danas ćemo se fokusirati na selo Gornje Karajzovce, na selo u kome danas ima više plastenika nego stanovnika. Vrijedni ljudi u ovom, a i u susjednim selima doskočili su klimatskim promjenama i vremenskim nedaćama i koliko toliko proizvodnju učinili sigurnom. Pa krenimo sa pričom o plastenicima i našim vrijednim ljudima. U plastenicima Mile Popovića u Gornjim Krajzovcima svega kao u Božjoj bašti. Na jednoj strani rasađivanje, na drugoj sadnice, na trećoj plodovi dospjeli za berbu. Crno i bijelo grožđe, limun i drugo voće se bere.
Pa za berbu, da, kad ste spomenuli grožđe, ja grožđe inače pokrijem od odgleda, prekrijem najlonom folijom radi leda, pošto led nema godine da ne bude grada, da ne pada led i onda bude žava, to je krupno, grožđe bude lijepo, mi ga u jesen oberemo, sad uva doba oberemo, stavljamo one male olandeze, naslažemo po 100-200 kila tog grožđa, jedemo do marta mjeseca, ništa mu ne smije, to bude lijepo. A ovdje smo sad trenutno u plasteniku gdje su limunovi. Limunova ima, jedni se mogu brati, fini, žute se, lijepi, jedni zeleni, jedni cvatavaju. Tako da na jednom limunu ima sada limuna koji je žut za berbu, jedan koji se priprema da se zori, a opet na istoj toj sadnici cvatava drugi. To je limun, onaj takozvani mjesečar koji preko čitave sezone i zimi i ljet stalno, on stalno cvatava, stalno rađa, tako da je milina što se tiče u limunovima.
Mile, vi ste se specijalizovali za južno voće i za ono koje rađa ovdje u srcu Ljevča, a i za proizvodnju najkvalitetnijih sadnica. Čak vam dolaze kupci, Hercegovci, Crnogorci, pa i Dalmatinci.
Pa upravo ste. Meni silni ljudi dolaze, ja tu imam sadnica limuna, na primjer 100 maraka, golema je marka kad nekome kažeš, ali 100 maraka, ali takvi sadnica nema u Hercegovini, na njoj ima po 100-150 limunova, to je toliko interesantno i vjerujte mi, za Crnu Goru, za Hercegovinu, na Vis sam sigurno poslao najmanje 500 sadnica, jedan čovjek uzeo tamo da sadi, to, ali to je posebno opet jedna vrsta limuna koja ima debelu koru, a budu krupni, bude plod 600-700 grama, znači dva ploda, dva limuna, kilo i pol, to je stvarno posebna jedna vrsta i kaže da je to toliko zdravo i lijepo, pa su nosili i taj limun tamo. U Hercegovini možeš naći, mali je sadnica limuna, ali ne možeš naći kao ovi kod mene, ja se tako trudim, uživam u tome da imam od male do velike sadnice, od jednog, dva limuna gdje rodi pa do stotinjak, 150 limunova.
Koliko imate plastenika, koja je to površina i koliko biljnih vrsta, koliko sadnica?
Ja sam nekad radio samo sa cvijećem, samo sa cvijećem. Pomalo sam radio ovako sa ovim ukrasnim sadnicama, posebno sa citrusima, radim sa sve vrste citrusa. Tu nije samo limun, tu je limun, mandarina, kunkvat, grejp, naranđa, svašta nešto od citrusa ima. Ima sibirski limun, a doduše on se sadi na vani, rodi, samo tako. Što se tiče sadnica, koliko sad ovdje ima sadnica, ja uživam da imam nešto što, da proizvedem nešto što niko ne proizvodi, ali pozitivno, nešto ovako što nema nadaleko uzeti. Sad trenutno ovdje, ne znam ni sam, najmanje 100-150 vrsta raznih, ma više kakvih 150 vrsta, više raznih sadnica, što limuna, što drugi ukrasni sadnica, evo na primjer ono što je najinteresantnije, taj indijski jorgovan, to se sad dosta traži. Traži se one japanske trešnje koje padajuće, pa one koje idu u višću, cvatavaju i budu lijepe. Onda imam ja, tamo sad da ne nabrajam, imam tako nešto lijepo, interesantno. Imam neke crvenolisne šljive kao ukras, ali rode, budu krupne, crvena okolo, crvena unutra, lijepa. Kogod uzme i kad donese, kad to kod njega rodi, sam gdje što nabavio kod Mile, ajmo kod Mile dogodne uzme tak. Ima tu svašta od tije
ukrasne. I bagrem koji u bojama cvjetava.
Ima bagrem, da, bagrem imam taj loptas, evo sad smo baš tu vadili nekima. On cvatava, ne možeš ga gledat od ljepota. Taj. Ima tu bagrem, ima katalpa kuglasta, ima kuglasti jasen, imaju lipe fine loptaste, ima tu svašta, tamari, drvo, ima. Ima tu sadnica, ne mogu se ni sjeti šta sve nema.
Kada sam došao ovdje, zatekao sam vas, radite na presađivanju lavande.
Ima sad, presađujemo lavandu iz malih čaša, presađujemo u veće, ima je prilično dosta da se može brže i bolje uspijevati i da bude bogatija u većoj saksiji. U maloj saksiji ne može korijen da tako razvija se kao u većoj saksiji. Presađujemo nešto indijskog jorgovana, ima u malim, manjim čašama, u 19-kama presađujemo u veće saksije, jer čim je veća saksija, više zemlje, on brže raste, bolje se razvija, veća sadnica bude i odmah interesantnija, ljepša. Mi, kod mene, od nije bitno, evo sad od ovog vremena, do ovog, non stop se radi, jedino kad su velike ladnoće ili kad je nevrijeme, ne radi se, van za nešto ima, nešto presađuj, nešto dosađuj, nešto stavljaj da se ožili, da se razmnožava, tako da stalno, van za nešto radimo.
Prije 10 godina ljudi su vas u Tešnju propitivali, da li su tačni podaci u tekstu da u Gornjim Krajezovcima ima više plastenika nego stanovnika.
Da, jest, jedne prilike, ja istovaram cvijeć, ima tu 10, da, iako nema i više godina. Kad on viču, kaže, istovaruje cvijeće, kaže, Milo, od ovamo da te počastimo sa kavom, aj požur nešto da vidiš. Ja rekao, šta, nemam pojma šta. Kad on uzeli novne, i na novnama Avaz iz Sarajeva novne, ima velika slika i piše na tamo na veliki naslov, kaže, u Gornjim Karajzovcima više ima plastenika nego stanovnika. I on se smije, jel to Mile istina, rekao je, vala, jes, sad nema, sad sa to, sa svi iz sela, ta omladna, i dobro i ne rađa se kao što se to nekada rađala, svi bježe sa sela, neće nekako na selu, dok ja dočim volim na selu, ima i ljepše, interesantnije. Ali kod nas zbilja, gdje god pogledaš, to su sve plastenici, kod svake kuće ima 10-15 plastenika, evo kod mene ima, ja i ne znam koliko ima, ali znam da ima nekih 5 duluma, znači, pola hektara, to je sve pod najlonima. Znači, i živa istina da u selu više je plastenika nego stanovnika.
Dosta ljudi i porodica ovdje u Gornjim Krajezovcima, a i u susjednim selima se bavi plasteničkom proizvodnjom, proizvodnjom povrća i cvijeća pod folijom. Vi, Popovići, zatim Balabani, Sajčići, Vujčići.
Da, baš ovdje ovaj moj komšiluk, nije da mi vidimo jedno drugi, ali je izišlo je i tako vrijeme. Više ne možeš proizvesti papriku da dobro rodi ako je neš držati u plasteniku, kaže plastenička paprika. U plasteniku jedna sadnica paprike može dati po 5-6 kg paprike, dok na vani kad je sadiš na otvorenom, to je u prosjeku kilogram paprike. Znači, dosta je ispetljivije. Ali ovdje moj ovaj komšiluk, to su stvarno vrijedni ljudi. Kad spomenušte Balabani, Stajičići, Vujičići, to je Đakći, to su plastenici, to nije to malo, to ima tu plastenika čak pod paprikom što se sadi po 10 duluma, jedan hektar pod folijom, to su puni paprika, ja ne znam kako se to i obere, stigne se obrati, velike temperature, radne snage više nema kao što je to nekad bilo, ali eto narod se ipak bori, radi. Većinom je ta plastenička sad proizvodnja dosta isplatljivija, bolja, unosnija.
Jabuke i vino čekaju. Proizvodite i prodajete i razvozite, a dolaze vam ovdje i na lice mjesta. Gdje sve vozite svoje proizvode?
Pa da vam iskreno kažem, dok je bila Jugoslavija, bila je, činim se, malena, svukuda sam išao. A sad Bosna i Hercegovina, Republika Srpska Federacija, to je stvarno malo. Ja za jedan dan znam, odem u Bihać i vratim se kući, tovarim i ode za Tuzlu. Da natovarim, da istovarim. Vozimo mi svukuda po narudžbi. Većinom nam sad dolaze silni ljudi, naši kupci iz cijele Bosne i Hercegovine. Dolaze kući jer su za nas čuli, za naš rob. Ili mi se stvarno trudimo da proizvodimo nešto da bude i kvalitet dobar i da bude povoljna cijena. Znači, i onda svako živ leti, dolazi kod nas. Ako je to neka veća količina, onda mi to vozimo. Kad dođe neko, na primjer, treba 200-300 sadnica lovor višnje, nema on to što ima odvući, da ne plaća, mi to vozimo pošto gođe prodajemo, ništa ne naplaćujemo put, znači dajemo lovor višnje ako treba ići za travnik, nije bitno, za jajce, za sanski most, Gradiško ovdje blizu kod nas, vozimo svukuda.
Da li Ministarstvo poljoprivrede stimuliše proizvodnju u plastenicima?
Pa da vam iskreno kažem, ja bih volio da se malo okrenu i nama ovima što radimo. Ja ništa od njih, od ministarstva ne dobijam, ali sam im zahvalan što daju drugima, pa ne moram ja dobiti ništa. Ali bi bilo dobro da poželjno, makar da dođu da kažu hvala ti mile, kad u tim godinama ti imaš želju i da volko radiš i na ovakav način da to proizvodiš. Iako ja to sad ne bi imao potreba, ali ja imam neku veliku ljubav da to radim. A ministarstvo stvarno daje, ali eto, za našu ovu proizvodnju nije da nisu zainteresovani. Ne znam šta je, ja ne volim sad puno ni tražiti, ići raspitivati se ili šta ja znam. Ja kad pomislim se, na primjer, kad je u pitanju voćarstvo, za sadnju voća daju i mašine da se sredi zemljište, da se pokopa onaj korov i svašta i urede to, pa daju i sadnice, pa daju subvencije kad voće rodi. Eto, mi za ovo naše, ja ništa ne dobijam, ali nisam ljut na njih, nema problema, ali bi bilo poželjno da nešto i za ovakve proizvođače, jer mi sila napravimo prometa i zaposlimo i radnika sezonskog i kupujemo materijal, dajemo sila para, obrćemo, radimo s otim, a stvarno ništa od ministarstva ne dobijamo za ovo. E sad, jedino da budem realan, ovako kad su pitanje neki priključci, traktori, šta, tu dobijamo subvencije kad uzmeš veću mašinu, ko što treba, sad su teške zemlje, nemaš i ni raditi, šta, pa eto, tu dobijam, ipak im hvala.
Blage zime ne odgovaraju ratarima, ali da li vam odgovaraju?
Pa blaga zima odgovara nama, ja sam nekada po 250 metara drva trošio. To je sada, kad uzmeš 100 metara drva, to je 20.000 maraka. To, znači, to su ogromne pare i to sve treba u peć stav da složiti to da izgori. Treba sad samo radne snage da to naloži. A kad su ipak manje sad zime, kao što sada, na primjer, evo sad mi ovdje gdje smo kod ovih limunova. Ja sam prije morao ložiti vatru limunov, nisam mogla opstati. Sad ne ložim ništa, ali tu bude do minus 8, minus 9, uvr glave minus 10 i ne smijeta im pod najlonom ništa. Znači, ne moram trošiti. Sad prođem sa nekije 80 do 100 metara drva. Da se ne potroši više. A znalo se trošiti i više od 250 metara drva. To su ogromne pare samo u drvima što moraš uzeti. Onda što je, i kad dadneš te pare i složiš to drvo kod kuće, treba ga samo unijeti u svaki plastenik kod peć pa ga složiti da izgori.
I na kraju, šta još ima da se uradi do kraja ove godine?
Mi imamo sila posla. Mi imamo sad dva tamo neki katalpi što je narod poručio, što su ljudi poručili. Imamo indijskog jorgovana, dosta sadnica, vad. Imamo te japanske trešnje, evo sad baš to skoro smo ljudi zvali, trebamo vaditi. Ima posla, sad je taj period kad svi vole da posade u jesen. Jesenja je sadnja uvijek bolja nego proljetna. Sad kad posadiš jednu sadnicu, evo na primjer lovor višnje posadiš sada, jednu, a takvu istu sadnicu posadiš na proljeće. Ova što je posadita sada, ona će toliko brže napredovati, bit će bujnija, bogatija, prekoljeta od ove što se posadi u proljeće. I znači sad narod leti i vidio je da je to bolje sad sati, dolaze silni, ali dobro, bit će još lijepi dana. Posla ima puno, ali mislim da ćemo stići da to odradimo.
Mile Popović bi da je radio u preduzeću trebao biti odavno penzioner. Ima 73 godine i veliku ljubav prema poslu, biljkama i plastenicima. Ruku na srce, Mile najveći ekspert za limun, južno voće, indijski jorgovan, japanske trešnje, kineske šljive ili persijsko drveće, i to u cijelom regionu.
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju četvrtog izdanja naše i vaše emisije Privredni kompas. Ovaj Privredni kompas potpisuju tonski realizator Srđan Kovačević i autor emisije Boško Grgić. Hvala za pažnju.
Nisam Romeo, noća sam nešto gadno pojao. hodaš, lepo hodaš, slatka mala, nemoj lako da se prodaš. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni. Možeš da laješ, možeš da režiš, možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Bez duše si niko, bez duše si ništa, kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni.